Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 14. april. Vijesti dana. U Beogradu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio odcjepljenje tog BH entiteta, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izgradnju dva spomenika žrtvama Jasenovca. Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo uputio liderima stranaka SDA, HDZ-a, BiH i SDP-a poziv za sastanak o formiranju vlade federacije. Ured disciplinskog tužioca formirao predmet protiv državnog tužioca Milanka Kajganića zbog iznesenog mišljenja tokom gostovanja na RTRS-u o krivičnom zakonu o negiranju genocida. Američki pilot će se pojaviti na sudu zbog curenja obavještajnih podataka. Kosovo i Crna Gora potpisali sporazum o vazdušnom saobraćaju. Kina neće prodavati oružje ni jednoj strani rata u Ukrajini. Vrijeme sutra djelimično vedro, povremeno sa slabijim lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje tokom noći na nedjelju. Najviša dnevna temperatura od 11 do 17 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Veliki broj malinara iz Srebrenice i Bratunca ostao je uskraćen za sredstva prošlogodišnjeg roda maline. Ako se nastavi praksa odloženog plaćanja, neki malinari poput Nenada i Dobrisava najavljuju zatvaranje svojih plantaža.
Opravdana je bojazan mnogih malinara da malinarstvo zamre.
Hladnjačari radi na svoju ruku kako hoće, mi se snalazimo kako znamo i umijemo. Ovako ako se nastavi, vjerujte mi što vam kažem, proizvodnja maline će se totalno ugasiti.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik dogovorili su zajedničku sjednicu dviju vlada, koja bi se trebala održati do kraja mjeseca u Banja Luci. Vučić i Dodik razgovarali su u Beogradu o ranije započetim zajedničkim projektima, među kojima su aerodrom u Trebinju, hidroelektrana Bug Bijela te o trasi autoputa od Rače do Bijeljine, o čemu će se također razgovarati i na zajedničkoj sjednici. Informiše Predrag Zvjerac.
Predsjednici Srbije, Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik najavili su da će do kraja aprila finalizirati zajednički projekt izgradnje dva spomen obilježja za jasenovačke žrtve. Jedan će se graditi u Beogradu, a drugi u Donjoj Gradini na sjeveru Bosne, gdje će 23. aprila također zajednički obilježiti stradanje Srba u Jasenovcu.
I zamolili i dobili blagoslovi patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji je također prihvatio da u ovom historijski, strateški značajnom nacionalnom, rekao bih i regionalnom, pa čak i evropskom projektu učestvuje zajedno sa nama.
Vučić je najavio i dodatnu pomoć vlade Srbije Glamoču, Drvaru, Grahovu i Petrovcu, većinski srpskim općinama u BiH entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Tim općinama su danas dodani i Sokolac, Rudo, Višegrad, Nevesinje i Bileća u Republici Srpskoj. Dodik je kazao da je danas s Vučićem razgovarao i o ranije započetim zajedničkim projektima, među kojima su novi aerodrom u Trebinju, hidroelektrana Bug Bijela na Drini, te trasa autoputa od Rače do Bijeljine u sjeveroistočnoj Bosni. Dodik je kazao i da je Vučića upoznao s unutrašnjim problemima u Bosni i Hercegovini, te o pitanju državne imovine. Šume, rijeke i poljoprivredno zemljište je Republika Srpska više puta pokušala prepisati na sebe, donoseći entitetske zakone, koje je potom Ustavni sud Bosni i Hercegovine poništio, presuđujući da je državna imovina nadležnost centralnog državnog nivoa, a ne entiteta. Dodik je ponovo optužio, kako je rekao, diplomate, kvazi diplomate i muslimansko političko Sarajevo, da su se zajedno angažirali na degradaciji položaja Republike Srpske.
I naša odbrana jeste da će i kao reakcija na sve to, da ćemo mi i najozbiljnije razmišljamo o tome da donesemo odluku o samostalnosti i odcjepljenju Republike Srpske ukoliko su ta pitanja za imovinu i druga pitanja koja su, znači, data Ustavom Bosne i Hercegovine. Mi ništa ne tražimo osim toga što je već riješeno Ustavom i Dejtonskim sporazumom, odnosno slovom Ustava.
Dodik je ponovio i kako se protivi članstvu Bosne i Hercegovine u NATO-u, te da slijedi službenu politiku Srbije o vojnoj neutralnosti. Vučić se osvrnuo na posjetu Jamesa Rubina, visokog dužnosnika američkog State Departmenta, te izjave o Beogradu kao centru za ruske dezinformacije, za što je kazao da to nije ni blizu istine. Vučić je kazao da neki ljudi iz američke administracije iz 90. godina imaju danas isti animozitet prema Srbiji i srpskom narodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U samo mjesec dana u Republici Srpskoj su u javni diskurs dospjeli nacrti zakona, ideje i odluke kojima se kriminalizuje kleveta. Nevladine organizacije i rad civilnog društva podvode pod strane agente, moguća zabrana za pripadnike LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama, te zamrzavanje odnosa Republike Srpske sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Zbog čega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sada povlači ove poteze i šta kroz njih želi da uradi? Slušajte u ZIP podcastu u kojem Leili Omeragić Ćatić odgovore na ova pitanja daje Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
On, dakle, u tom procesu svog cjenkanja, odnosno vođenja politike, zna da ukoliko on ide prvi u napad, da odgovor koji će doći će, koliko god on napravio korak nazad, a on je uvijek sposoban malo napraviti nazad, odnosno izgubiti, on ide u te procese sa očekivanjem da će dio toga što radi i izgubiti. On je svjestan da će na kraju on lično u tom svom viđenju politike u stvari imati više nego što je imao na početku. To što društvo Republike Srpske, što društvo Bosne i Hercegovine, što vremen u kome živimo, to znači lošija situacija za sve druge, odnosno za većinu drugih ljudi, to njemu u tom smislu ne smeta.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Šta želi Milorad Dodik slušajte na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Gotovo dvije godine tužilaštvo kantona Sarajevo provjerava krivične prijave porodica koje terete Sarajevski klinički centar za nemar u liječenju njihovih članova od COVID-19. U prijavama koje su podnijeli nakon smrti članova svojih porodica terete direktoricu kliničkog centra Sabiju Izetbegović te nekoliko liječnika, medicinskih tehničara i administrativnih radnika. Tema Marije Augustinović.
Mirsad Hota podnio je u junu 2021. godine krivičnu prijavu protiv osoblja Sarajevskog kliničkog centra. Njegov brat Atif preminuo je tokom pandemije koronavirusa, a Mirsad za nemar pri liječenju tereti klinički centar. Za Radio Slobodna Evropa kaže da je izjavu kantonalnom tužilaštvu dao u proljeće prošle godine, te da od tada nema nikakvih saznanja o procesu.
Njega su prebacili popodne na tijel respirator, najveći ugrozna. Da ja nisam bio uporen, da se nisam svađao, ne bi mi niko ni javio. U 4 najveće gledam da pitam kako je on sinoć umro. Oni, niko, da nisam bio uporan, možda još 3 dana tako, on bi ležao dol dok me ne bi spokopa zvali. Ništa se dobro, ne nadam, malo odustat neću, koliko god bude mogu i financijski i mentalno podnijeti to, gonit ću.
Kaznenu prijavu je u junu 2021. godine podnijela i porodica Sejada Palića, a od augusta iste godine u kantonalnom tužilaštvu je i kaznena prijava porodice Adnana Cerića. Oni su također preminuli tokom pandemije, a njihove porodice smatraju klinički centar u Sarajevu odgovornim za greške i propuste u liječenju. Iz tužilaštva kantona Sarajevo saopćili su za Radio Slobodna Evropa da se u ovim predmetima provode kompleksna medicinska vještačenja.
Izdate su i naredbe za medicinsko vještačenje za još 6 slučajeva za koje je tužilaštvo imalo saznanja, odnosno navode, da se u postupku liječenja tih osoba primjenjivalo neprikladno sredstvo ili način liječenja. Dakle, riječ je o kompleksnim predmetima u kojima poduzimanje radnje uveliko zavisi od postupanja agencija za sprovođenje zakona, institucija za vještačenje, stranaka u postupku i suda u konkretnim slučajevima.
Iz kliničkog centra u Sarajevu nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o procesima u tužilaštvu kantona Sarajevo i o tome da li su njihovi uposlenici dali izjave. Podsjećamo, iz ove zdravstvene ustanove su u septembru prošle godine za Radio Slobodna Evropa naveli da su proveli interne kontrole i da nisu uočeni bilo kakvi medicinski propusti u liječenju. Istovremeno, advokat porodica Damir Koldžo kaže da će se zbog zastoja u procesu pred kantonalnim tužilaštvom vjerojatno obratiti Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
Zašto taj vještak, ako je propulio, ako nije uradio svoj nalaz u roku, nije promijenjen ili nije kažen u skladu sa odredbama ZKP-a. Ja neću od ovog predmeta odustati dokle god ne dobijem neku konačnu odluku. Ja smatram da će biti napokon ta neka optužnica podignuta.
Tužitelji istražuju i okolnosti smrti Advije Kanlić, koja je preminula na početku pandemije 2020. godine. Do novembra prošle godine tužilaštvo je provjeravalo i navode iz kaznene prijave zbog smrti sarajevskog doktora Šefika Pašagića također tokom pandemije koronavirusa. Tužilaštvo je 15. novembra prošle godine donijelo naredbu da se istraga neće provoditi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
U Massachusettsu je uhapšen osumnjičeni za curenje tajnih dokumenata. Dok Sjeverna Koreja testira balističke rakete na čvrsto gorivo, Njemačka podržava Kinu u njenoj ulozi u uspostavljanju mira u Ukrajini. Vijesti svijeta pripremio Alen Bajramović.
Federalni agenti uhapsili su jučer u Massachusettsu pripadnika vazduhoplovstva Nacionalne garde te Američke države, za kojeg se sumnja da je povezan sa slučajem curenja povjerljivih dokumenata. Sekretar za pravosuđe Merrick Garland identifikovao je osumnjičenog kao 21-godišnjeg Jacka Teixeiru, koji je u Nacionalnoj gardi bio specijalizovan za obavještajne aktivnosti. Garland je naveo da će Teixeira biti optužen za neovlašteno preuzimanje, zadržavanje i prenošenje povjerljivih informacija o nacionalnoj odbrani. Garland je rekao da su FBI agenti priveli Teixeiru bez incidenta i dodao da će osumnjičeni biti izveden pred federalni sud u Bostonu. Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock pozvala je Peking da zatraži od, kako je kazala, ruskog agresora da zaustavi rat u Ukrajini. Prema njenim riječima, nijedna druga zemlja nema veći utjecaj na Rusiju od Kine, prenosi AFP. Baerbock je nakon današnjeg sastanka sa kineskim kolegom Qin Gangom u Pekingu kazala da je zabrinuta zbog ljudskih prava u toj zemlji i upozorila na opasnosti od eskalacije tenzija sa Tajvanom. Sjeverna Koreja saopštila je danas da je testirala novu interkontinentalnu balističku raketu na čvrsto gorivo u cilju jačanja sposobnosti zemlje za nuklearni protivnapad. Lider Sjeverne Koreje Kim Jong-un rukovodio je njenim testiranjem. Objavljene su fotografije na kojima Kim posmatra lansiranje u pratnji supruge, sestre i kćerke, kao i projektila prekrivenog maskirnim mrežama na mobilnom lanseru. U Reutersovom izvještaju se navodi da je test dokazao vojnu efikasnost nove interkontinentalne balističke rakete kao sposobne za strateški napad, dodajući da će to poboljšati spremnost za nuklearni protivnapad. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
A u opštini Bileća je preveliki broj radnika, tako da je potpisan pravilnik za stimulativne otpremnine kako bi se administracija riješila viška zaposlenih, o čemu će detaljnije Nebojša Kolak.
Od posljednjih lokalnih izbora opština Bileća ima velike probleme sa budžetom pošto je naslijeđen minus od preko 20 miliona maraka. Govorilo se o otpuštanju viška radnika, ali tek sad dolazi do realizacije kako bi se rasteretio budžet, pošto se 65% sredstava iz budžeta izdvaja za plate. Veselin Vujović, načelnik opštine Bileća.
Ogroman broj zaposlenih radnika je napravio ovaj problem i kolaps u opštini Bileća. Što se tiče financija, u narednom periodu će doći do, tako da kažem, otpuštanja dijela radnika. Prvo ćemo ići kroz ove stimulativne otpremnine, tako da ih nazovem. Biće raspisan javni poziv, internetni poziv za ljude da se prijavljuju ko to tako želi.
Zanimljivo je da se radnici ne bune na ovu odluku. Izgleda i sami svjesni da je zaposlen preveliki broj radnika čije plate opterećuju budžet opštine. Nikola Lero, predsjednik sindikata opštine Bileća.
Mi smo održali niz sastanaka na ovu temu i svi smo se usaglasili da je ovo jedino moguće rješenje ovih problema, tako da uglavnom je pozitivno mišljenje i radnika i zaposlenih u opštini i nižim budžetskim korisnicima, pošto će ovaj pravilnik obuhvatiti i niže budžetske korisnike.
I nakon dvije godine rada, aktuelna vlast još uvijek ne može govoriti o stabilnom budžetu. Vujović navodi da će doći do određenih rješavanja problema otpuštanja radnika, ali i skorom izgradnjom solarnih elektrana koje će donijeti određena sredstva u budžet.
Svjetlo na kraju se tunela vidi tek kad se smanji izdvajanje iz budžeta za plate. To kad se desi, onda ćeš moći nešto investirati. Malte ne, non stop smo skoro u nekim blokadama, da li od banaka, da li od poreske, da li od dobavljača. Znači jednostavno, katastrofa.
Radnici će dobiti otpremninu u prosjeku od oko 24.000 maraka, a zaposleni u opštini Bileća posljednju platu su primili za mjesec oktobar 2022. godine. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Veliki broj malinara iz Srebrenice i Bratunca ostao je uskraćen za sredstva prošlogodišnjeg roda maline. Pojedini otkupljivači plaćali su 8,5 maraka po kilogramu, neki po 7, a neki još uvijek nisu isplatili malinarima ni akontaciju. Malinari su nezadovoljni postupcima otkupljivača, ali su prinuđeni da nastave ovaj posao uz kreditna zaduženja. Ako se nastavi praksa odloženog plaćanja, neki malinari najavljuju zatvaranje svojih plantaža maline. Tema Sadika Salimovića.
Muniv Avdagić iz Dugog polja kod Srebrenice bavi se malinarstvom 22 godine. Za prošlu godinu nije dobio ni akontaciju.
Sve smo odradili, malinu predali, ali još uvijek nismo naplatili. Pokušali smo nekih par navrata razgovarati sa direktoricom Boss Agro Food, međutim, njena priča je bila, malina je tu, nije prodata, para nema, kad će biti, mi to ne znamo.
Opšta poljoprivredna zadruga Srebrenica izvršila je isplatu još u septembru, kaže Vera Zekić, vršilac dužnosti direktora zadruge.
Mi smo sve naše kooperante ispoštovali, prošlogodišnji rod maline smo isplatili u septembru 2022. po 7 maraka.
Ali 7 maraka bila je samo akontacija, kaže za naš radio Nenad Petrović, malinar iz Bratunca.
Mi smo dobili 7 maraka po kilogramu, uz obećanje da ćemo dobiti razliku kada se cijene izjednače. Imamo podatak da je u Bratuncu veliki dio hladnjačara isplatio cijene po 8,5 maraka, dakle ljudi recimo koji imaju 10 tona duguju im se po 15.000 maraka i još uvijek čekamo na naplatu za prošlogodišnji rod.
I Dobrisav Blagojević, malinar iz Bratunca, je nezadovoljan odnosom otkupljivača.
Nama nisu plaćali kako treba, e sad kad su oni u krizi, opet mi ispaštamo. A dobro svi znamo da ugovor, znači između hladnjačara i proizvođača stoji doslovno, da kad se berba završi i predaje u roku 30 dana, znači mora biti malina isplaćena. Mi još ne znamo od prošle godine cijenu.
Dok čeka isplatu za prošlogodišnji rod maline, Munib Avdagić bio je prinuđen da podigne kredit kako bi započeo novu sezonu.
Digoć sam kredit 10.000 maraka penzionirski da bi odradio ovu sezonu što se tiče zaštitnih sredstava, pesticida, đubriva, radne snage i ostalo. Tako da se nadam da ću uspjeti završiti. Kako ćemo naplatiti ovu sezonu i kome ćemo davati još uvijek ne znam.
Mnogi stanovnici Srebrenice i Bratunca bave se malinarstvom, ali će ova grana poljoprivrede biti dovedena u pitanje, tvrde Nenad i Dobrisav.
Opravdana je bojazan mnogih malinara da bi malina na ovom području mogla da jednostavno nestane, odnosno da malinarstvo zamre.
Hladnjačari radi na svoju ruku kako hoće, mi se snalazimo kako znamo i umijemo. Ovako ako se nastavi, vjerujte mi što vam kažem, proizvodnja malini će se totalno ugasiti. Totalno, jer niko neće više naći svoju matematiku ni računstvu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U ovosedmičnom TV Liberty u magazinu Radija Slobodna Evropa govorimo o ciljevima iz zelene agende za Zapadni Balkan. Ova strategija potpisana je 2019. a trebala bi Evropu učiniti prvim klimatski neutralnim kontinentom do 2050. I Bosna i Hercegovina mora ispuniti 5 osnovnih ciljeva agende, a među prioritetima je rješavanje problema sa nelegalnim deponijama otpada širom zemlje. U emisiji gledajte. Zatekli smo tone smeća na regionalnom putu u centralnoj Bosni, govori aktivistica iz Breze Alma Zajmović.
Deponija definitivno ugrožava životnu sredinu građana, životinja i cijelog ovog ekosistema.
Je li krajnje vrijeme da zelena agenda postane dio političke agende u BiH? Gošća emisije je stručnjakinja za okoliš i upravljanje otpadom Maja Čulović-Daul.
Bojim se da mi malo nespremno i dalje nesvjesno ulazimo u tu priču.
Evropska unija otkrila planove da predvodi zelenu industrijsku revoluciju, objašnjava potpredsjednik Evropske komisije za privredu Valdis Dombrovskis.
Da bismo to ostvarili, potrebne su nam kritične sirovine i ovdje su naše potrebe vrlo jasne.
Emisiju gledajte od subote 15. aprila na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Antifašisti Mostara i Bosne i Hercegovine, iako zvuči paradoksalno, pozdravljaju činjenicu da se Mostarsko partizansko spomen groblje remek djelo pokojnog graditelja Bogdana Bogdanovića našlo na listi 7 najugroženijih mjesta baštine u Europi za 2023. godinu. Nadaju se da će ponovno skretanje međunarodne pažnje na problem tog devastiranog i zapuštenog spomenika BiH pomoći da se partizansko spomen groblje ponovo obnovi, ali ovaj put i zaštiti od uništavanja. Podsjećaju da za više slučajeva napada i skrnavljenja partizanskog spomenog groblja u Mostaru u proteklih 31 godinu nikad niko nije odgovarao. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Sabnora Bosne i Hercegovine Sead Đulić podsjeća da je do proglašenja partizanskog spomen groblja u Mostaru jednim od 7 najugroženijih mjesta baštine u Europi došlo 10 mjeseci nakon najtežeg skrnavljenja tog spomenika, kada je polomljeno svih oko 700 spomen ploča poginulim antifašistima u Drugom svjetskom ratu. Đulić kaže da su među antifašistima podijeljena razmišljanja o toj činjenici.
S jedne strane, čovjek je obradovan da je skrenuta pažnja na ono što se u gradu dešava, a s druge strane je sramota naći se, imati nešto što je zapravo vrijedan spomenik svjetske kulturne baštine, a da se nađe na popisu od 7 najugroženijih u Europi i evo 3 najugroženija na zapadnom Balkanu.
Historičar iz Mostara i Splita Dragan Markovina kaže da je uvrštavanjem partizanskog spomen groblja u Mostaru, sagrađenog 1965. godine među najugroženija mjesta baštine u Europi, nastala jedna paradoksalna situacija.
Da ljudi kojima je stalo do toga da se to groblje obnovi, sačuva i počne se prema njemu odnositi kako ono zaslužuje, su praktično navijali da ga se proglasi da uđe ovaj izbor, što je, ne može biti tužnija stvar, jer vi očekujete da neki vaš spomenik do koje vam je stalo bude toliko ugrožen.
Podsjetimo, Sabnor je u više navrata istakao da su napadi na partizansko spomen groblje u Mostaru počeli još u martu 1992. godine. Navode i da je nakon proteklog rata taj nacionalni spomenik BiH 3 puta obnavljan i svaki put je opet uništavan. Oskrnavljen uvredljivim grafitima, služio je i kao nelegalna deponija smeća dok su spomen ploče razbijane. Predsjednik Sabnora BiH Sead Đulić.
Nikada niko nije otkriven niti sankcionisan. Evo i sad, od posljednjeg strašnog uništavanja, prošlo je 10 mjeseci, još uvijek je istraga u toku, još uvijek nema ni traga ko bi mogao to počiniti po saznanjima policije i tužilaštva.
Sabnor je također više puta upirao prstom u politiku HDZ-a BiH, te u huliganske grupe koje su i napadale antifašiste prilikom organiziranih posjeta partizanskom spomen groblju. Sead Đulić.
Mi zapravo imamo vlast koja baštini ideje suprotne pobjednicima u antifašističkoj borbi u Drugom svjetskom ratu.
Inače, historičar Dragan Markovina podsjeća da je partizansko spomen groblje u Mostaru jedan od najmonumentalnijih antifašističkih spomenika na prostoru bivše Jugoslavije.
I čak i ovako devastiran i dalje je jako monumentalan i svakome koji nema pojma o čemu se radi, odaje neki dojam van vremenske ljepote.
Inače, Sveti Stefan u Crnoj Gori, partizansko spomen groblje u Mostaru i Bistričke Vodenice u Srbiji nalaze se među 7 najugroženijih mjesta baštine u Europi za 2023. godinu, objavila je juče najreprezentativnija mreža baštine u Europi sa članovima iz preko 40 zemalja pod nazivom Europa Nostra. Za Radio Slobodna Europa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakratko ćemo u susjedstvo. Rimska grobnica, austro-ugarski novčić i temelji kuća srušenih tokom Drugog svjetskog rata pronađeni su pod zemljom kod Skupštine Srbije. Arheološka istraživanja počela su zbog izgradnje podzemne garaže. Detaljnije će Jovana Krstić.
Rimski grob iz 3. veka krio se ispod parka u centru Beograda. Pronašli su ga arheolozi istražujući teren na kojem će se graditi podzemna garaža. Vođa projekta, arheolog Muzeja grada Beograda Milorad Ignjatović, kaže da je ispitivanje kamene grobnice tek predstoje.
Sad očekujemo da ćemo na tom prostoru daljim iskopavanjem naći ostatke spaljenih pokojnika i vjerovatno je ovdje i sama urna u kojoj su ostaci pokojnika.
Dalje istraživanja mogla bi otkriti mnogo o tadašnjim ljudima.
Znači, na osnovu kostiju se danas može proceniti kako se on hranio, da li je to bila pretežno mesna ishrana ili je više žitarica jeo. Na kraju krajeva i seme tih žitarica i raznih biljaka se pronalazi u grobu, jer se zna da su Rimljani recimo to voće, žitarici, tako razne stvari, te delove, da kažemo, hrane, zapravo odlagali u grobove kao neki prilog tim bogovima koji su čuvali te duše mrtvih.
Rekao je arheolog Ignjatović. Rimljani su vekovima vladali antičkim gradom Singidunumom, iz kojeg se razvio današnji Beograd. Ignjatović kaže da očekuju da bi mogli naići i na druge grobnice iz tog vremena.
Već pri samom planiranju ove garaže se znalo da će da se tu nađe na ostatke antičke nekropole, jer je to zapravo taj deo lokaliteta antički Singidunum koji je jako velik.
Rimska grobnica nije sve na što su arheolozi naišli. Različiti slojevi doneli su svedočanstva i drugih epoha. Zemlja je krila novčiće iz 18. veka, ali i temelje građevina stradalih u savezničkom bombardovanju Beograda 1944. godine. Sve što pronađu ide najpre u Muzej grada Beograda na konzervaciju ili rekonstrukciju, nakon čega će se odlučivati gde će biti izloženo. Za nova otkriće imaju rok od 60 dana, posle kojih počinje izgradnja podzemne garaže. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Izložbom u Livnu Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo započela je svoj put po BH gradovima kako bi široj javnosti prezentovala selektovane radove 28 autora i autorica. Koncept izložbe podrazumijeva postavku radova autora različite starosne dobi, starije, srednje i mlađe generacije, a djela pojedinih umjetnika izložena su i posthumno. Nakon Livna izložba putuje u Široki Brijeg, Mostar, Sarajevo, Tuzlu, Zenicu i Bihać. Željka Mihaljević.
Izložbom u Livnu Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Sarajevo započela je svoj put po BH gradovima kako bi uz svoj bogati fundus javnosti prezentirala i samu sebe, ali i pozvala mlade umjetnike i institucije da se javljaju i apliciraju na njihove pozive.
Zadovoljstvo nam je da možemo podržavati projekte iz oblasti muzičke, scenske i likovne umjetnosti, a otkupa likovnih dijela i podrške fizičkim licima, umjetnicima za školovanje, stipendiranje, putovanja na festivale itd. Na ovaj način želimo motivirati umjetnike, mlade umjetnike, profesionalce, umjetnike svih generacija iz ove oblasti da se javljaju na naše pozive. Fondacija postoji zbog njih.
Kazao nam je to Armin Omerović, glumac i predsjednik upravnog odbora fondacije, te dodao da skoro ne postoji grad na području federacije koji nisu podržali za neku od manifestacija iz muzičke, scenske ili likovne umjetnosti. Jedan od tih korisnika je Franjevački muzej i galerija Gorica Livno, istaknula je njegova ravnateljica Dražana Žejko.
Mogu s ponosom reći da je Franjevački muzej od osnutka fondacije stalni korisnik njihove potpore i da su naše najveće izložbe od izložbe Vlade Marijanovića, crteža Gabriela Jurkića do 1. i 2. međunarodnog trijenala grafike podupirane sredstvima fondacije.
A Miroslav Ilić, član upravnog odbora Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, dodaje.
Livno je prvi grad koji posjećujemo gdje organiziramo izložbu. Moram istaknuti odličan rad, odlične projekte koji šalju iz Franjevačke galerije Gorica Livno. Dakle, evo, oni su naši dugogodišnji korisnici, htjeli smo na neki način da im se odužimo za njihov predan i uspješan dosadašnji rad.
Predstavnici fondacije danas će obići još jednog iznimno kvalitetnog korisnika, Kulturno-informativni centar u Tomislavgradu, no Ilić dodaje kako nisu zadovoljni brojem projekata iz Županije 10.
Na godišnjoj razini smo projekte iz ove županije podržavali oko 20.000 maraka, što može biti puno bolje jer je proračun za projekte u fondaciji oko nepunih 600.000 maraka, tako da u nekakvom proporcionalnom obliku mi mislimo da nije dovoljan broj projekata iz ove županije.
Stoga su razgovarali i s Gordanom Nakić, županijskom ministricom kulture, i gradonačelnikom Livna Darkom Čondrićem, kako bi potaknuli institucije koje se bave kulturom i umjetnošću da se javljaju na javne pozive koje fondacija redovito raspisuje. Među njima svakako bi trebala biti i Livanjska osnovna glazbena škola, čiji učenici su svojim nastupom uveličali svečanost otvorenja izložbe, te pokazali kako je Livno, uz to što je grad slikara, i grad mladih i talentiranih glazbenika. iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.